wakati wa uchaguzi mkuu wa nchi, vyama vilivyokuwa vinagombea kuchaguliwa katika nafasi mbalimbali za uongozi vilikuwa vinatoa lugha ya namna yake ya kuvuta wananchi. Magazeti yalitoa taarifa za vyama mbalimbali kwa kuandika vichwa vyenye mvuto kwa wasomaji. Kwa mfano, kikao kijacho cha chama kuja na maamuzi mazito. Kamati kuu ya chama yatoa maamuzi mazito. Maazimio mazito ya kikao cha kamati kuu. Lugha hiyo ilitumika pia na viongozi wakubwa. Mzee nani hii atoa kauli nzito kwa wananchi. Mara zote maamuzi hayo mazito yaliwalenga wanachama wao, yani yaliwaelekea watu wengine. Aidha, hayakuwa maamuzi yanayostahili kuitwa mazito, kwani yalihusu kutetea uhai wa chama au kutetea maslahi ya mtu. Leo tutasikia maamuzi mazito anayochukua mtu ya kwenda kufa kwa ajili ya kutetea sera za upendo kamili na kuwataka watakaozipokea nao watoe maamuzi mazito ya kujitoa kutetea upendo, haki na huruma ya Mungu. Maamuzi ya Yesu ni mazito na anayapigania peke yake bila ya mashabiki wala silaha na jeshi la kumlinda. Hebu tuyafuatilie maamuzi hayo na anavyotualika nasi kutoa maamuzi mazito ya maisha yetu. Yesu anatoa uamuzi wa kusafiri kutoka Galilea kwenda Yerusalemu kupitia Samaria. Safari hii ndiyo ya mwisho, anaenda kufa. Ikawa siku za kupaa kwake zilipokuwa karibu kutimia. Neno hili kupaa linamaanisha kuinuliwa au kuchukuliwa angani kama alivyoinuliwa Elia au Enoch, kama tulivyosikia siku kuu ya kupaa Yesu mbinguni. Kwa hiyo Yesu atainuliwa, yani atakufa na kwenda katika ulimwengu wa Baba yake baada ya ufufuko. Ili kuonesha uzito wa uamuzi huo wa kwenda Yerusalemu, inasemwa aliukaza uso wake kuelekea Yerusalemu. Kwa lugha ya Kigiriki ni exterixen to prosopon. Katika Agano la Kale, maneno hayo yalimhusu mtu anayechukua maamuzi mazito katika maisha, kama ilivyokuwa kwa nabii Ezekieli alipoambiwa na Mungu atangaze kuangamizwa kwa Yerusalemu. Watu walipinga vikali uamuzi huo, lakini Mungu akamwambia, upinzani wa watu usikubabaishe na kukuogopesha, mimi nitakupa uso mgumu, exterixen to prosopon. Kadhalika nabii Isaya alisema, sikuficha uso wangu usipigwe, nitaukaza uso wangu ili uharibiwe. Kadhalika kwa upande wa Yesu, safari hii ni lala salama, kwani anaenda kukabiliana na watu ambao tungeweza kusema ni wakereketo wa chama tawala kinachoukandamiza ulimwengu huu. Kwa hiyo itambidi akaze nia na kushikilia kwa dhati maamuzi ya Baba. Yesu alishakuwa na uzoefu wa kukataliwa. Ingawaje alipoanza kazi watu wengi walimshabikia kwa sababu ilikuwa ni kipya kinyemi, lakini jinsi alivyoendelea kunadisha sera na mapendekezo yake, watu wakaanza kumwambaa, hadi ikambidi kuwatahadharisha, ole wako Korazin, ole wako Kafarnaum. Kumbe hata sasa Yesu anaenda Yerusalemu katika mazingira haya ya kukataliwa. Kwa hiyo akiwa anajua hali halisi kabla ya kuanza safari, anatuma kwanza wajumbe kutangulia, au tungesema kutikisa kiberiti na kuandaa mazingira kama ilivyoandikwa, akatuma wajumbe kutangulia mbele ya uso wake. Neno la Kigiriki lililotumika ni angelos, yani malaika, kwamba ni wajumbe au mitume waliotumwa. Kumbe ni muhimu sana kuiandaa safari ya Yesu aweze kuingia katika jamii, katika hali halisi ya ulimwengu unaotakiwa ubadilike na kuwa mpya. Hao wajumbe na malaika ndio mitume wake, wafuasi wake. Wanaweza pia kuwa makatekista wa Kristo na yeyote anayemhubiri Yesu. Wajumbe hao wanaweza kuandaa vizuri au vibaya huo ujio wa Yesu katika jamii. Kumbe kweli Bwana, wajumbe waliotumwa kumtangulia waliandaa vibaya sana safari ya Yesu. Wakaenda wakaingia katika kijiji cha Samaria ili kumtengenezea mahali, lakini wenyeji hawakumkaribisha. Ingawa Yesu alikuwa na uzoefu kukataliwa kuanzia nyumbani kwake Nazareti, lakini alishangaa kukataliwa katika kijiji hiki ambacho daima walikuwa wanampokea. Hata wakati fulani wakataka abaki hapo hapo wamfanye mfalme, lakini kipindi hiki wanamkataa kwa hoja kwamba eti kwa vile alikuwa anaenda Yerusalemu. Hapa ni dhahiri sintofahamu hii imesababishwa na wajumbe waliotumwa pale Samaria kuandaa mapokezi. Yaonekana hao ndugu waliongeza fikra zao binafsi juu ya Yesu, yani wakaunganisha mambo kwamba Yesu anaenda Yerusalemu na hapo atafanya kupitia tu. Kumbe unapotamka Yerusalemu, wote walijua kuwa huko ni makao makuu ya dini na serikali. Kumbe fikra za mitume na za Waisraeli juu ya Masia wanayemtazamia zilikuwa ni za yule atakayeleta ushindi wa kidunia huko Yerusalemu. Kwa upande wao waliona sasa Yesu amemtoa maamuzi mazito ya kwenda Yerusalemu kuanzisha mapinduzi ya kuwalipiza kisasi maadui zake, kuwaletea uhuru na kuendeleza hali nzuri ya udini na ya utawala wa Israeli. Propaganda hizi zikawachefua Samaria, nao wakatoa maamuzi mazito ya kumkatalia kuingia kijijini kwao. Kwa hiyo kuonesha kuwa mitume walimuona Yesu kuwa ni Masia, mshindi, shujaa, mtawala na wakulipeza kisasi, maadui wake. Hapo walipoona Yesu amekataliwa kumkaribisha, Yakobo na Yohani wakaja juu na kumwambia Yesu, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni tuangamize kama alivyofanya nabii Elia. Mitume walitaka kuagiza moto kama alivyofanya Elia alipoagiza moto kuangamiza maadui wake. Hii ndiyo kasoro ya kumuelewa vibaya Masia wa kweli. Daima mtu huyo anakosa uvumilivu juu ya Mungu, anakuwa na msimamo mkali wa dini kwa sababu anajiona kuwa mtu safi. Na hivyo anawataka watu wote wampokee huyo Mungu kwa lazima na sivyo waangamizwe. Kumbe Mkristo budi awe mwaminifu, mwangalifu sana. Ajitahidi zaidi yeye mwenyewe kuishi maisha yatakiwayo bila kulazimisha wengine. Hivyo hapo Yesu anawageukia na kuwaonya. Kwa Kigiriki neno kuonya ni bitimao. Linatumika pale tu Yesu anapowafukuza mashetani. Kumbe ndani ya mitume kuna ushetani wa kutaka kuangamiza maadui na kueneza habari njema kwa mabavu. Ndipo Yesu anawaambia, hamjui ni roho ya namna gani mlionayo? Kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu bali kuziokoa. Baada ya kukataliwa wa Samaria wakaondoka na kwenda kijiji kingine. Wakiwa bado safarini, tunashuhudia aina tatu ya watu wanaotakiwa watoe maamuzi mazito ya kuishi ya maisha ya Yesu kwa dhati. Mtu wa kwanza, mtu mmoja alimwambia, nitakufuata kokote utakako kwenda. Haya ni maamuzi mazito sana ya maisha, yani kufuata uchaguzi atakaofanya Yesu. Jibu la Yesu ni mbweha wanapango na ndege wanawaangani wanavyooto, lakini mwana wa Adamu hana pa kujilaza kichwa chake. Yani anayetoa maamuzi ya kumfuata Yesu budi apime vizuri unga na maji. Yani budi kuacha yote, kuacha miradi, kuacha utajiri, kuacha maraharaha, kama kilivyo kiota cha ndege ambapo ni makao yake huyo ndege. Pana joto, pana utulivu na pana amani. Kwa hiyo kufuata Yesu usitegemee maisha mazuri na ya utulivu ya kujijenga, bali ni maisha ya kuwajibika na kushughulika. Yesu hakuwa na uhakika wa mahali pa kulala. Siku nyingine alipokewa, lakini pengine alikataliwa kama nyumbani kwake Nazareti na sasa Samaria. Kwa hiyo hata mfuasi wa Yesu anaweza kupokewa au kukataliwa. Maana yake unaweza kupambana na chochote kile katika maisha haya, na wewe huna budi kujiandaa daima kutoa sadaka, yani kutoa maamuzi mazito. Mtu wa pili anaitwa na Yesu, anasema nifuate. Naye akasema, Bwana, nipe ruhusa kwanza niende nikamzike baba yangu. Kadiri ya utamaduni wa Waisraeli, kuzika wazazi ilikuwa ni tendo azizi na tukufu. Hata sheria ya Tora iliweza kuvunjwa na kuhani ili kumruhusu kwenda kumzika mzazi wake siku ya Sabato. Baba anawakilisha utamaduni, ukale na mapokeo ya familia. Kwa hiyo mtu huyu anajitetea kuwa atafika tu kumfuata Yesu pale atakapoachana na mila na desturi za wazazi wake. Yesu anatumia mwanya huo na kubeza mila na desturi za utamaduni potovu na kusema, waache wafu wawazike wafu wao, bali wewe enenda ukautangaze ufalme wa Mungu. Haya ndiyo yanayoweza kumpata Mkristo, yani atapenda kusubiri hadi anastaafu kazi ndipo anaanza kufuata dini kikamilifu, au mbaya zaidi kuchanganya mila na desturi za ovyo pamoja na kushika sakramenti. Yesu anasema ni budi kutoa maamuzi mazito ya kuachana na mila na mapokeo ya ovyo, kadhalika kuachana na vigezo vya ulimwengu huu na kumfuata yeye. Mtu wa tatu anasema, Bwana, nitakufuata lakini nipe ruhusa kwanza nikawaage watu wa nyumbani kwangu. Hapa ni tatizo jingine la kuachana na mazoea mazuri ya zamani. Huu ndio ugonjwa uliowapata Waisraeli walipokuwa jangwani. Kwa vile walipambana na maisha magumu ya jangwani, wakaanza kufikiria mabakuli ya nyama ya Misri. Waisraeli walikuwa wanaotea mabakuli ya nyama, kumbe ukweli wa mambo walikuwa wanapewa kula vitunguu sumu tu. Yesu anasema, mtu aliyetia mkono wake kulima kisha kaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Yani maisha ya kufuata Yesu ni ya maamuzi ya dhati na ya kuwajibika kwa uhakika. Kuchukua maamuzi ya kufuata injili ya Yesu maana yake kuamua kumfuata moja kwa moja bila kurudi nyuma kwenye maisha ya awali. Na kutakia Jumapili njema. Tumsifu Yesu Kristo. Yesu, hey!